Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қарашаның 16-сы әлем мұсылмандары Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қазақстанда Құрбан айттың алғашқы күні демалыс күні деп жарияланған. Құрбан айт күндері мұсылман қауым құрбандыққа мал шалады. Бұл күндері құрбандыққа шалынар малдың бағасы да күрт көтеріліп кетеді. Дегенмен жылдан жылға құрбан шалушылар қатары да өсіп отыр. Алматыдағы Түркістан ислам мәдени орталығы төрағасының орынбасары Әділхан Жақсыбеков қазіргі таңда уақыттары жоқ мұсылман отбасылары өз еріне келіп құрбандыққа мал шалуды тапсырды. Кететіндігін айтады. Діни орталық өкілі құрбандыққа шалынар малдың еті үшке бөлінуі тиіс дейді.
Біз бұл жерде құрбандық шалғанда кісілердің ең ыңғайлысы әрқашан бізге хабарласатыны. Біздің таратып жүруге ондай неміз жоқ, сіздерге тастап кете саламыз дейді. Біз не істейміз? Негізінде қойды мүмкін болса үшке бөлген дұрыс. Бір бөлігін жора жолдастарын, көрші қолаңдарын шақырып, туған туыс шақырып, солармен дастархан басында жиылу. Ал енді тағы бір бөлігін шекедей тарату керек, тағы бір бөлігін кейін қойып, бала-шағасымен жеу. Себебі бала-шағасын асырау ол да бір үлкен бір сауап дес. Пайғамбарымыз саласам айтқан, адалдан тауып бала шағаны асырау, ол да бір парыз, міндет. Ал енді біз сол еттерді жетімдер үйіне осындағы мұқтаждарға таратып, ондай қызметтерді осы жерде атқарып жатырмыз жылдан жылға.
Қадірменді ағайын, енді бізге Алматыдағы жұрттың құрбан айт мерекесін қалай атап өтіп жатқаны жайлы әріптесім Ермек Тілеген айтып бермекші. Ермек, сіз бізді естіп тұрсыз ба? Ермек, енді Алматыдағы жұртшылық айт мерекесін қалай атап өтіп жатыр, қойдың бағасы қаншаға өсті дегенде?
Алматыдағы жұрт құрбан айтты ретінде мереке қатарына қосылғаннан кейін бұл кәдімгі мемлекеттік есептегі мейрам ретінде атап өтіп жатыр. Құрбан айт жалпы үш күнге созылғанмен бізде бірінші күні ғана демалыс деп жарияланғандықтан жұрттың бәрі құрбандығын осы күні атап өтуге малдарын осы күні шалуға қатысады екен. Біз мешітке барғанымызда мешіт қызметкерлерінің айтуынша жалпы құрбан шалатын адамдардың саны былтыр қарағанда белтікті артып келе жатыр дейді. Соған орай қойдың малдың бағасы да қымбаттап кетті. Мысалы қойдың бағасы 25 мыңға, ірі қараның бағасы 80-90 мыңға шейін жетіп жатыр. Біз екі үш мешіт аралығында тағы бір көрген нәрсеміз, әлде біздің мешіттердің маңында құрбан шалудың реті жөні әлі бірге түспеген сияқты. Көп мешітте осы құрбан айт күндері мешіт емес базарға ұқсап кетеді екен. Мысалы біз барған Таугүл деген шағын аудандағы мешіттің маңы осындай болып жатты. Ал орталық мешіт қалай екен деп көрейіктеп едік. Ол жерде таңертең 8:30-да айт намазынан шыққан жұрт құрбан шалуды басқа құлшылықтарын қойып 11:30-ға шейін президент Назарбаевтың келуін күтіп мешітті төңіректеп жүрді.
Қазақстан президенті сол орталық мешіттен Қазақстан халқына құттықтау айтқан шығар.
Қазақстан президенті орталық мешітке келген кезде ішке кіріп айт намазын оқып шыққаннан кейін 5-10 минуттай халыққа қарап сөз сөйледі. Ол кезде президент сөзінде ол сөздің бәубісмилласы ол Қазақстанның қазір дүниежүзінде Еуропа ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымына басшы болып отырғаны, 57 елдің басшы жиналып астанада бас қосатыны және Қазақстанның Құтай қаласы ендігі ислам ұйымына басшы болатыны соның бәрін президент сөзінде түйіндеп айтып шықты. Ең соңында өзі күтіп тұрған халыққа рахметін айтты.
Жақсы, Ермек, рахмет сізге. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың толқынынан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осыдан 8 жыл бұрын қарашаның 16-сы күні қоғамдық саяси Алтын ғасыр басылымының бас редакторы Нұри Мүфтах көлік апатынан қаза тапқан еді. Жұмбақ жағдайда қаза болған оның өлімін әріптестері кәсіби қызметімен байланыстырады. Жалпы 2002 жылды Қазақстандағы журналистер қауымы қаралы жыл деп атайды. Сөз бостандығын қорғайтын ұйымдардың бағалауынша, дәл осы жылы елде саяси процестердің үдеуімен қатар сөз еркіндігін тұншықтыру фактілері де ерекше артқан. Дәл осы жылы әділ сөз баспасөз қорғау ұйымы сөз бостандығын бұзылғанына қатысты 1049 хабарлама тіркеген екен. Белгілі журналист Нұри Мүфтахты еске алу хабарын тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Полиция өкілдері Нұрымовтақты кездейсоқ көлік апатының құрбаны болды деп атаса, журналистер қауымы оны кәсіби міндетін атқара отырып, қаза тапқан әріптестерінің санатына қосады. Оқиға 2002 жылдың қараша айының 16 күні кешкі сағат 9-да шамасында болған. Тәуелсіз Алтын ғасыр газетінің бас редакторы Нұрымовтақтың Тараздан Алматыға қайтып бара жатқан беті болса керек. Жол бойында автобус тоқтап, жолаушылар үзілісте далаға шығады. Көппен бірге сыртқа шыққан Нұрымовтақтың телефоны осы кезде шырылдайды. Телефон әңгімесіне елтіген ол автобустың жанында ерсіл-қарсылы жүріп сөйлесе бастайды. Полицияның дерегі бойынша автобустың артында тұрған Нұрымовтақ телефонмен сөйлесіп тұрып, әңгімеге елтігені соншалықты, жолдың қарсы бетіне өтіп кеткенін байқамай қалған. Сөйтіп оны қарсы бетте келе жатқан халықаралық автобус қағып кеткен. Дегенмен журналистің достары, әріптестері полицияның айтқанына әлі күнге дейін сенбейді. 2002 жылы полициямен қатар журналистер қауіп-қатерде ұйымы да бұл оқиғаны зерттеуді бастайды. Ұйымның жетекшісі Разлана Таукина зерттеу нәтижесі полицияның қорытындысынан басқаша болып шықты дейді. Зерттеу барысында ол сол автобуста болған адамдардан журналистің туыстарынан сұрастырған. Разлана Таукинаның айтуынша, Нұрымовтақ жан-жағына үнемі қарап жүретін, жол ережесін ешқашан бұзбайтын ұқыпты адам болған. Оның айтуынша, Фатима есімді куәгердің сөзі де полицияның мәлімдемесіне күдікті ұлғайта түскен.
Пассажирка Фатима, она рассказывала, что
Фатиманың айтуынша, автобус тоқтаған кезде Нұрымовтақтың телефоны шырылдайды. Телефон әңгімесіне берілген ол бір мезетте автобустың артына тұрып қалады. Бұл кезде оның жанында бір топ адам өзара әңгімелесіп тұрған екен. Кенет біреу топқа арқасымен иіліп тұрған Нұрымовтақты итеріп жіберді деп Фатима тұжырым жасады. Оны әдейі итеріп жіберді ме, әлде басқа бір нәрсе болды ма, белгісіз. Бірақ қалай болмасын, ол автобустан екі қадам жасап барып, қарама-қарсы беттегі автобустың астына түсіп кеткен, деді Разлана Таукина. Қор жетекшісі біреулердің Нұрымовтақтың ізіне түсуі мүмкін деп те болжайды. Ол адам тіпті сол кезде автобустың ішінде болғаны да ғажап емес дейді. Бұл зерттеу қорытындысын полицияға көрсеткен кезде олар мүлде тыңдағысы келмей, істі тезірек жабуға тырысты, деді ол.
Они от нас отмахивались, вообще не хотели выслушивать никаких версий. Они тоже закрыли дело.
Журналисті жақсы танитын әріптесі Разлана Таукинаның айтуынша, Нұрымовтақ өмірінің соңғы күндері өте қызықты бір мақаланы жаза бастаған. Журналист бұл жоспар жайлы сұхбаттасымызға көз жұмардан бұрын айтыпты.
Я прекрасно помню, как он, уезжая в командировку, значит, позвонил мне оттуда, вот, в района.
8 жыл бұрын болған сәтті жақсы білем. Іссапарға бара жатып, сол ауданнан хабарласты. Өте қызықты сыни материалға кіріскенін, оны өте тереңнен қазып алып шыққанын және мұның қатты қызықты болатынын айтты. Тіпті сериал түрде мақала болып шығуы мүмкін екенін де ескертті. Нақты не туралы екенін айтқан жоқ, дегенмен онда конфликтлердің көп екеніне меңзеді, деді Разлана Таукина. Бұған қоса ол өмірінің соңына дейін Қазақстанның демократиялық таңдау партиясын ұйымдастыру ісіне қызу араласып, саясатта да белсенді жағынан көрінген екен. Бұл әрине біреулерге ұнамағаны анық деп түйін жасайды Разлана Таукина. Нұрымовтақты білетін адамдар оны өткір тілді журналист ретінде сипаттайды. Негізгі мамандығы заңгер болғандықтан адам құқығының бұзылуы, әлеуметтік құқық сияқты қоғамдағы ең өзекті мәселелерді ашық жазған. Журналисті ұзақ жылдардан білетін досы әрі әріптесі Тамара Калеева ол жайында былай дейді. Ол көңілді, ашық, тамаша адам еді. Өз позициясын дәлелдеуге келгенде кейде қаталдықты танытатын. Оның әсіресе үнемі шаршауды білмейтіндігі мен еш нәрседен қауіптенбейтіндігін көріп сүйсінетінмін. Біздің көбіміз не нәрсе істесек те оның теріс салдары туралы ойлап тұрамыз ғой. Үнемі соған дайын болу керек деп ойлап жүреміз. Онда мұндай ой мүлде болмаған сияқты. Нені өзінің міндеті деп есептесе, соны істеді, деді Тамара Калеева. Нұрымовтақ екі тілді журналист болумен қатар билік пен оппозиция сияқты екі түрлі бағыттағы басылымдарда қатар қызмет атқарған. Әуелі Заң және Заман, егемен Қазақстан сияқты үкіметшіл басылымдарда қызмет атқарып, бас прокуратурада баспасөз хатшысы болған. Ал 1998 жылдан бастап тәуелсіз оппозициялық басылымдарға кетеді. Әр жылдары 21-ші ғасыр, Республика 2000, Алтын ғасыр газеттерінде істейді. Тәуелсіз журналист Андрей Свиридовтың пікірінше, Нұрымовтақ сияқты екі бағытта істеген журналистер басқаларға қарағанда өмірлерін екі есе қауіпті нәрсеге тігеді дейді.
Есть такое представление о том, что в тех сферах как бы людей, ушедших из власти в оппозицию, считают предателями.
Жалпы мынадай көзқарас бар. Биліктен оппозицияға кеткен адамдарды көріп кел санап, күш қолдану арқылы жазалау қажет деп ойлайды. Бұл тұрғыдан алып қарағанда мұндай адамдардан гөрі билікте ешқашан істеп көрмеген, өмір бой оппозицияда болған журналист немесе саясаткер біршама өзін қауіпсіз сезінеді, деді Андрей Свиридов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосындағы соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Татар студенттері Құрбан айт мерекесі демалыс күні болуы керек деп отыр. Британия бұрынғы Гуантанамо тұтқындарына өтемақы төлемек. Украинада салық реформасына наразылық танытылды. Иранда Германия азаматтарына тыңшылық айыптар тағылды. Ресей түрмесінде қайтыс болған адвокаттың ісі қайта тергеледі. Пәкістандағы шабуылдан 15 адам мерт болды. құрметті ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта кетейін. Байқоңырдағы Қазақстан азаматтары қаланы басқаратын ресейлік әкімшілік орнатқан жаңа ережеге наразылық білдірді. Олар қалаға кіріп шығудың шектелуіне қарсы болып отыр. Сондай-ақ, арал аймағындағы тұрғындар арасында жастардың ауруы көбейіп бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Байқоңырда Қазақстан азаматтары қаланы басқаратын ресейлік әкімшілік орнатқан ережеге наразылық білдірді. Байқоңырда тұратын Қазақстан азаматтары қалаға кіріп шығатын бақылау пунктінің маңындағы мотовоз жүретін темір жол желісін жауып тастаған еді. Ол Байқоңыр қаласына кіріп шығудың белгілі сағат аралығында реттелуіне қарсы. Әсіресе қала төңірегіндегі ауыл тұрғындары қатынастың осылай шектелгеніне қатты алаңдаушылық білдіріп отыр. Қарашаның 2-ші аптасында болған оқиға жайында әзірге ресми түсінік берілген жоқ. Мақпал Мұханқызының хабарына тең қой.
Қараша айынан бастап Байқоңыр қаласы маңындағы елді мекен тұрғындары кешкі 10-нан кейін қалаға не кіре алмайды, не одан шыға алмайды. Тұрғындардың түсіндіруінше бұған Байқоңыр қаласының әкімшілік басшысы Мезенцевтің көлік қозғалыстарын шектеу туралы қазанның аяғында шығарған қаулысы себеп болған. Осының салдарынан бүгінгі таңда қала маңындағы Ақай мен Төретам тұрғындары кешкі мезгілде қалаға қатынай алмай қиналып отырған көрінеді.
Жақтан бір кісінің келіні ауырып қалып, госпитальге бізде ана жергілікті больницаға жұмыс неге түскен, енді ата енесі, әке шешесі Төретамда тұрады, келейін десе кіргізбейді қалаға. Енді бұл жерде енді білмеймін қалай, мына қасында тұрып ауырып жатқан келініне, қызына келе алмаған, енді ол енді бетін аулақтасын, өліп кеткен жағдайда қызын да баласын да көре алмай кетеді.
Дейді ашынған қала тұрғыны Нұржан Еспенбетов. Мезенцев шығарған қаулы қарашаның 5-і күні жергілікті Байқоңыр газетінде жарияланған. Онда қала басшысы қалада адамдар мен көлік санының уақыт өткен сайын артып бара жатқанын алға тартып, осы мақсатта арнайы ереже шығарғанын жазады. Оған сәйкес Байқоңыр қаласының меншікті тұрғындары көлігімен тәуліктің кез келген уақытында еркін қозғала алса, ал Төретам мен Ақай тұрғындары таңғы сағат 6-дан кешкі 10-ға дейін ғана қалаға еркін кіріп шыға алады. Тұрғындардың айтуынша қала мен бұл елді мекендердің арасы тіпті 2 шақырымға жетпейді. Олай болса, неге бұл тұрғындарға қала тұрғындарының құқығын бермеске дейді ол. Күнкөріс қамы мен Байқоңырға күнде ағылатын қарапайым тұрғындар инфрақұрылымның жоқтығынан қалаға екесе байлаулы көрінеді.
Қалаға кіре алмай қалдық, бәліншаға бара алмай қалдық, баланы көрсете алмай қалдық, айта берсек көп. Машина көбіне көп ол, қаланың машинасы ғой көбі. Причем бізде машинаның көбі, ол ғана глава мынау, қастанай үйлене шығарып, оннан кейін кірмесін деген. Ол не масқара бұл, білмей отыр, түсінбей отыр өзімізде.
Дейді Төретам тұрғыны Серік Оспанов. Осы уақытқа дейін тұрғындар Нұр Отанның жергілікті бөлімшесіне, ардагерлер кеңесіне арыз жазған екен, әзірге жауап бермепті. Бұлай жалғаса берсе, өз талаптарын ереуіл арқылы да орындатуға даяр ашынған тұрғындар қамқорсыз қалғандықтарына налиды.
Енді бұл жерде жергілікті әкімшілік ол Нұр Отанды қанша шырылдағанымен ол ресейдің әкімшілігі ол көзіне ілмей отыр. Шындығын айту керек. Ресейліктер ресейдің заңымен жүреміз, ресейдің заңымен басқарады. Ол Нұр Отанға жауап беруге міндетті емес. Дейтіндер бар. Қазақстанның министрлері, депутаттар оны келіп жатыр, естіп жатырмыз. Облыстың әкімі келіп жатыр. Олар енді кіммен сөйлесіп келіп жатқандарын білмейміз. Ол енді қарапайым бияқта қазақпен сөйлесіп жағдайымыз сұрап жатқан біздің бияқта адам жоқ. Қаяқтың заңымен жүргенді білмейміз. Анжерге барсаң бұл ресей дейді, мына жаққа барсаң сен Қазақстанның азаматысың, Қазақстандікі не бар дейді. Бұл жерде енді білмеймін, бұл қалада енді мен баяғыдан бері тұрып келе жатырмын, бірақ мен түсініксіз тек амалым жоқ, баратын жер жоқ, осы жерде жұмыс істеп жатырмыз.
Дейді Нұржан Еспенбетов. Бұл мәселеге қатысты Байқоңырдағы Қазақстанның өкілдігіне хабарласқан кезде президенттің арнаулы өкілі Сәбит Қожаметов орнында жоқ болып шықты. Қабылдау бөлімінде отырған жігіт арнаулы өкілдің бұл жайттардан хабардар екендігін жеткізді.
Бұл қаулы енді бұл жөнінде мысалы хабарлар келді Сәбит Қожаметовке, бірақ оны өзі бүгін ғана келіп отыр ғой. Бұлмен жұмыстар енді жүргізіледі.
Деді Тұрар Жоламағанбет қарашаның 15-і күні Азаттық тілшісіне. Нақты дерек бойынша Байқоңыр тұрғындарының 3-тен 2 бөлігі қазақтар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Қызылорда облысы Арал ауданының дәрігер мамандары экология салдарынан ауру түрлерінің жасарып отырғанын алға тартып отыр. Соның ішінде қант диабеті жасөспірім балалар мен жастар арасында да тіркеліп отыр. Сонымен қатар мамандарды тұрғындар арасында жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі алаңдатып отыр.
Балалық сезім менен, бір көстім өзің менен. Оянды ақ махаббат, ешкімге сезілмеген.
21 жасында қан диабетіне шалдыққан Амандық Сүлейменов әнші болуды армандай. Қазір ол 22 жаста. Мұнай-газ саласы бойынша алған мамандығымен жұмыс жасауға дәрігерлер тыйым салған. 22 жасар Амандық Сүлейменов кез келген жұмысты атқаруға денсаулығы келмейтін болғандықтан консерваторияға оқуға түсуді армандайды. Ал ол тұратын Арал ауданына қарасты Ерімбет жаға ауылында тек мектеп қана жұмыс жасап тұр. Қан құрамы 36-ға жеткен оны дәрігерлер үнемі ем қабылдауды қажет ететіндіктен мүгедектік жәрдемақы алып отыру үшін зейнеткерлікке шығуға кеңес берген. Алайда ол өмірде қойған мақсаттарына жетуге жұмыс жасауына кедергі келтіреді деп бұл ұсыныстан бас тартқан.
Ешқандай байқаған жоқ, мен бір жыл былтырдан бері. Сезінгенде әлсіздік пайда болады, дәретке жиі шығу, шөлдеу, өзім ауыр жүрінде ойлаған жоқпын. Тек сонда осы тәтелерім келіп ауылға ауыр жүрсең жүдеп кетіпсің деп Аралға жіберген, Аралға барсам направление әкел деп қарақым барды. Направление алайын деп сол больницаға барғанда маржанға да қарап, бірден болмайды деп, қант диабет деп бірден жатты. Жерден комаға түскен құлағым Аралға барды. Мен өзім Аралға барам, врачыма барам, дәрі мазайып қалған кісіге барам. Күніге екі рет қабылдаймын инсулин таңертең кеш. Қайдан пайда болуы мүмкін болғанда кітабымды оқыдым. Біреулер айтады, мүмкін тәттіні көп жегеннен деп. Тәттіні жедік қой енді бір адамдай. Менен басқа да көп жеп жүргендер бар, олар неге болмайды мысалы. Неге мен олай болуым керек? Мен диетада жүруім керек. Жұмыс дегенде мен жағдайым жасайтын адам керек. Әр қалдаған бір қалыпты кәдімгі адам бар күндегідей. Жеңіл жел жұмыс болса музыкант болар едім, қолымнан келер еді деп оқыған жоқпын. Алдымен сырттай болса да әйтеуір музыкальный оқысам деп. Әйтеуір осы ең болмаса инсулиннен айырып дәрісі болса.
Амандық Сүлейменовтің анасы баласын уайымдаумен күні өтіп жатқанын айтқанмен сұхбат беруден бас тартты. Алайда ол баласы үнемі диета сақтап отыру үшін екі түрлі тамақ әзірлеуге тура келетінін айтты. Ол тұзсыз, қансыз және майсыз тамақ дайындаумен қатар екінші сұрыпты ұннан нан пісіреді. Ал аудан орталығы 60 км жерде орналасқандықтан автобус жүрмейді. Анасы аудан орталығынан құны 150 теңге тұратын нанды әкеле алмайтынын айтып берді. Ал әкесі Аманбай Сүлейменов ауылдан көшіп кетуін ауылын қимайтынын жеткізді.
Құлап қалды ғой қарағымда сосын. Үш жерге келіп тұр. Түн сағат 3-те келді. 6:30 кезде Арал жеттіңіз. Дем алса бірінші нөмірдің күні түсті қалдым. 3 күн демес сағат сол. Екеуміз томар шауып жүр, бірден үйге қаса шөп шапты құлағанша білмейміз. Әңгіме шындығы. Мен жерде атқа бадым, үйге қаса 200 метр жерге. Көзім көрмейді. Кейін көзім сені көр. Инсулиннен жаңа дәріге ауыстырып шығарып берді деп отыр. Уколдар. Укол қиын болып тұр өзгенде. Ол салып деген бір қорқасың. Ау, жіберіп қоймайды. Мен ана укол алып отырмын. Қарамай шығып кетемін үйден. Өзі салады, өзі доғды, өзі үйретті. Бар, бұндайлар бар енді. Уколап жүрген балдар бар. Тіпті күткенде жаңа кәмбетік толмаған балдар да бар екен. Бірақ ең бірінші осы бала рекорд жасаған екен. Жаңағы несі ана сақырып көтеру жағынан 36-та бірден апарды.
Сонымен қатар Аманбай Сүлейменов баласының күніне екі уақыт пайдалануға тиіс дәрісінің кейде аудан орталығынан таппай қалатынын жеткізді. Алайда тегін берілетін дәріні дәрігерлер тауып беруге көмектесетінін айтты.
Ауылың қашықты, мен саған да декабрь жол болмай қара жол. Сондықтан саған 3-4 айға жететін бір дәрі берер едім деді балаға қолына. Оған маған аз бөлініп кетті жоғары жақтан. Сосын әрқайсысы бөліп алып кетеді, дер уақытында келе алмайсыз сен деді. Онда айтамын жаңағы әркімнен сұрап сұрап береді, әркім үй жалғыз барамын кейде. Кейде өзімде болады тауып береді. Сол дәрілер енді сол жетісіп бер адам негізі. Кеше мен барғанымда ана бір ашы Алматыға оқуға кетіп қалыпты жаңағы. Көп қиындық түсіп тұр, бірақ алып береді қазақпыз ғой, анада мынаны сұрап береді ішпесілер. Ауылда жеке өрттер бар ғой, содан барамын деді. 60 км мына жерде қашық емес енді. 1 сағат, 1.5 сағатта барады ғой. Бірақ қыстың күндері қиындау ғой жол қатынасы. Қара жол өткен, трасса жоқ. Бала бала жеңіл жеп соған бейімдеу былай болса деген ғой жаңағы. Енді ана бұл енді жаңа сырты қысым газ ғой, оған шыдамайды ғой енді бұған. Жеңілдеу жаңағы үйде қарап отырғанда былай жеңіл жұмыс болса деймін ғой. Мектепке өтпей сөйлесейін десең сенбеймін де осы ойлап қойбата сол көшіп кетеді жатып қой платиме сырттай оқыды әйтеуір өзі қаржыландырды әйтеуір сол ауырғанша сол ақтөбеде жүрді ғой, соны алды бір ақ ай бұрын кетті. Бірақ одырадан айтқан енді уколдан шығу қиын деді.
Одырдан неге пенсия ақшаға қиын ғой, оған өзі шықпаймын деп ананда оқимын деп жұмыс тізімімен жетті.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі де алаңдатып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Амандық Сүлейменовтің денсаулығын қадағалап отыратын эндокринолог Ақсалы Есеналиева Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты. Ал Амандық Сүлейменов тіркелген Қарағым ауылдық ауруханасының меңгерушісі Маржангүл Рыстығұлова қант диабетімен қатар жасөспірімдер мен балалар арасында зоб және анемия ауруларының көбейіп отырғанын айтты.
Сіз бала үшін сахарный диабет мөлдір басақтадым, және мен көріп табылмадым, қатты қиналдым бала. Енді 2 литр жеткіз құйдым, 36-ға дейін сахар көтерілді. Бала деген вообще орыны батып жүрді. Ей, мектептің машинасын сіне айтеттік, машинамыз тұрған, ремонтқа тұр, қысқа дайындыққа тұрды ма, сондай қылды, енді сол күн жүрмей тұрған былайынша. Соны таң атқанша машина тауып, ана баланы еле апардық, бала Ақтөбеде студент оқитын да бірден екен, ауылына келген. Сіз сахарный диабет, қазір инсулин зависимый, күні 2 мезгіл инъекция салып жүр. Бұл совсем жас қой. Өмір сүру үшін, оның осложнениесінен избегать ету үшін режим сақтау керек, инсулин уақытында алу керек, коррекция жасап тұру керек. Молодой. А так одан бұрынғылардың бір стори деп дейміз, диабет үлкен кісілерді кетті ғой, мына бала жас бала, оның сахарный болып тұр. Мектеп жасындағы балалар, даже начальный класта болды, былтыр 2 балада гиперплазия щитовидной железы, былтыр выявить еттік оны. Биыл да бар, 5-6 оқитын балада, 1-2 балада болды. Уже выявляется, ол 30 жылдан бері ол біреуінде болмаған зат қой, былай қарасаң, зоб, взрослый адамда ғана болған. Қант ауру өте жиі емес, осы ересек адамдарда пайда болып тұр, 50-ден кеткен, 60-тан кеткен адамдар сахарный диабет, молодой, только сол былтырғы. Первый тип, несі сахарный диабет, өте енді жақсына істеме сол бірден. Қант аурумен қазір жетеу болып тұр осы, ол біздің аз халық үшін көп процент береді, былай қалсаңыз 2,5 мыңға қалып қойып жерде тұратын, оның 850 бала. Сонда қалып тұрған қанша адам, арзаны 2 мыңға жетпейтін адам тұр, уже жетеу деген біраз процент береді, 12 мың, 20 мың, 30 мың қалық емес қой. Зобта 16. Бендердің өзі сонда 16, оның оперированиелері бар, 8 бас тромектомия жасатқандары. Сол зобтың осложненияларды оперировать еткен соң біраз болып тұр уже, 30 мың шығып кетеді.
Арал аудандық кеңес беру диагностикалық емханасының бас дәрігерінің орынбасары Нағашбай Қалқұлов тіркеуде тұрған адамдарға тегін берілетін дәрі-дәрмектің уақытында жеткізіліп тұратынын алға тартты. Оның айтуынша, жыл аяғында дәрі жетіспей қалып жататын жағдайлар кездеседі. Оның себебін ол жыл аяғында жаңадан тіркеуге алынған адамдар санының көбеюімен түсіндірді. Ол өткен жылмен салыстырғанда қант диабет саны 7%-ға өскенін айтты. Қазір Арал ауданында қант диабетіне шалдыққан 328 адам тіркелген. Сонымен қатар Нағашбай Қалқұлов Арал ауданы экологиялық аудан болып саналатындықтан қант диабетінен бөлек жүрек және ісік ауруларының көбеюі адамдардың көз жұмуына себепкер болып отыр дейді.
Арал ауданы бойынша бірінші ма, жүрек қан тамырлары ол. Екінші жаңа онкология, үшінші хронический бронхит, бронхиальный астма деген ғой. Негізінен осы екеуі ғой енді. Аранды бойынша сол ең бірінші сондай аурулармен жұмыс істейміз ғой. Медицинада политикасы солай. Жаңағы әлеуметтік маңызы бар, ең бірінші кезекте тұрған, өлім-жітім бойынша да, мүгедекке шығу бойынша да қандай ауру ең кезекте тұрады, соларға барлық күшті соларға беріп отыр да. Өтінемін, біз айтып отырмыз өтінемін, кардиохирургия, кардиологияны күшейтіп отыр. Неге? Мүгедекке шығу көрсеткіші бойынша да тап осындай. Бірінші онкология болса, бірінші орында. Онкология ауру қойылып деген сөз, ол автоматты түрде ол мүгедек деген сөз. Жұмыс істейтін адам болатын болса, 4 айдан кейін өзі мүгедекке шығады. Жеңіл түрі болса, үшінші әрмен қарай 2-1 болып кете береді. Үй жүрек қан тамырлары аурулары да өтті. Мен өзім бірінші гастроэнтерологпын, қазан іші соны бауыр ауруларын маманымын. Ең бірінші мен айтар едім, сосын экология деген бар, екінші жаңағы жүрек қан тамырлары деген ол енді тамақтану мәдениеті. Кешкісін жаңағы тоятық тамақ ішпеу дейді. Неге дейді? Өйткені адам жаңағы жатады, ішкі тамақ ішкеннен жатуға болмайды, жатса асқазан барады да жүректі сап бүйтіп жоғарыға демалмай қалады деген сияқты мәселелер ғой.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі де алаңдатып отыр. Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында осы мәселеге қатысты мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.